Qirg'izistonning 2017-yilgacha rivojlanish milliy strategiyasi qalingina kitobchani tashkil etgan. Unda o'lka taraqqiyoti yo'nalishlari qadam-baqadam sanab o'tilgan. Taniqli jamoatchilik arbobi, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Bo'riboy Jo'rayev gapiradi.
Производствоga ko'ngil burishadigan bo'lishdi. Mana 22 yildan beriki birov ishlab chiqarishmani hech kim zanimasa qilmagan edi. Shuni hozir konkretni har yili aytib, 50-dan 60-dan predpriyatiyalarni biz ishga tushiramiz, qilamiz shu narsadan deb. Qishloq xo'jaligi bo'yicha mana 2 yildan beriki yaxshi ishlar bo'lyapti. Dehqonlarning traktorlari, qadimgi zamon qo'ygan traktorlar hammasi eskirib bitganida hozir hammasi yangilanyapti. Dehqonlar uchun lizing qilib yaxshi narsalarni beryapti. Bitta tomoni qishloq dehqonlarga, fermerlarga bir yilga misol uchun 20% kredit bo'ladigan bo'lsa, kommersiy banklar bersa, yarmini 10%ini hukumat to'lab beradigan bo'lyapti. Bundan tashqari endi buni spetsialni shu programmada millatlararo etnikiy politikani yaxshi yo'lga qo'yamiz, shuni bu strategiyasini uchverzat qilib, shu masalada ellarni birdamligini qilamiz degan bu sohalari yaxshi.
Zikr qilingan hujjat mamlakat turmushining barcha yo'nalishlarida keskin ko'tarilish yuz berishini ko'zda tutadi. Aytalik, ichki yalpi mahsulot miqdori 5 yil davomida 2 barobar, o'rta maosh 2.5 barobar o'sishi rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohot qilinishi, bu o'rinda kasalliklarning oldini olish choralari ko'rilishi aytilmoqda. Yana jamoatchilik arbobi Bo'riboy Jo'rayev.
Mana mashu hujjatda Qirg'iziston janubiga ham e'tibor qaratilganmi?
Albatta, bu yerda janubda ham yuqorida aytgan haligi qishloq xo'jaligi ancha rivojlangan, O'zbekistonovat botgan janubdagi ko'p obyektlar bo'ladigan bo'lyapti. Yaxshi ishlar mo'ljallangan, agar shularni respublikamizda tinchlik xotirjamlik bo'lib tursa, qo'lim qo'shilarman yaxshi bo'lsak, janubimiz albatta o'sadi degan fikrdaman.
Aytish joizki, o'z paytida sobiq ittifoqda ham, keyinchalik mustaqil Qirg'izistonda ham bu kabi ma'lum muddatlarga mo'ljallangan dasturlar o'rin olib kelgan. Yangi dasturni amalga oshirish uchun qanday manbalar va imkoniyatlar kerak? Ma'lumki, o'lka iqtisodiyoti hozirda o'ta qiyin ahvolda va mamlakat ko'p hollarda xorijiy sarmoyalarga tayanmoqda. Shu bois ayrim balandparvoz rejalar qog'ozda qolib ketmaydimi?
Mablag'lar vaqosi, grantlar masalasi hammasi chechilmaguncha bu narsalarni ko'plari amalga oshirmay qolib qolish xavfi bordi. Mana bu investorlarga nisbatan hozirgi bo'layotgan muomalalar o'zgarish kerak. Ularga hech kim to'siq bo'lmaslik kerakda, har yerga borib miting qilib ularni cho'chitmasligimiz kerak. Agar shu pravoviy davlat tuzadigan bo'lsa, bizga shu investorlar ko'proq kelsa, uni amalga oshiradi. Bo'lmasa faqat bugungi kunda o'zimizni kuchimiz bilan bu narsalarni har qancha yaxshi programma yozgan bilan amalga oshmaydi albatta.
O'shlik tarixchi olim professor Baltag'ul Nurumbetov aytishicha, Qirg'izistonning o'ziga xos resurs manbalari bor. Faqat ulardan unumli foydalanish darkor.
Bizning boyligimiz bir. O'shol boylikni bir jo'ndi yo'l bilan ishlata bilsak, menimcha bu planda ish qashadi. O'shanda tokenlari bo'yicha yaxshi jurnalimiz bor. Anan keyin energetika tarmog'i bo'yicha bizning mumkinchiliklar boshqa respublikalarda, buna bordi Aziyada, O'rta Aziyada boshqa mumkinchilik yo'q. Qirg'izistonning kelajagi o'sha energetika tarmog'i bilan, tokin tarmoqlari bilan. Qaran, eng g'ira cho'ng boyligi yerlik boyligi.
Rivojlanish dasturining asosiy yo'nalishlaridan biri turuq siyosiy tizimga ega bo'lgan demokratik davlatni shakllantirish. Bu yo'lda ham Qirg'izistonga talay amaliy qadamlar tashlash lozim bo'ladi.
Eng avvalo respublikada tartib intizomni qabul qilingan qarorlarni bajarishini amalga oshirilishi kerakda. Undan keyin shu butun sistemada javobgarlikchilikni albatta ko'tarish kerak, mustahkamlash kerak, so'rash kerak. Amaldorlardan, chinovniklardan nima ish qilding, qanaqa amalga oshiryapsan degan talab qo'yib, ishiga qarab baho berish kerak. Bizda bir narsa bo'lyapti, shu kadrlarni tayyorlash masalalariga hali yaxshi ko'ngil burilmayapti.
Ushbu strategiyani ishga oshirish uchun birinchi kezakda intimoqchilik, bilimlik barligi bir jaqadan bosh chiqarib, bir jengdan qo'l chiqarib harakat qilsak, xudo xolosa ish qashadi. Agar har kimiz o'zini qarorat tarta bersak, har jaqda regionalni bo'linaversak, bu yerda o'zincha bir ulug'tuq bo'linmalar bo'laversa, bu ish qashpaytda deb o'ylaydi.
Rivojlanish dasturining amalga oshirilishini mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev o'z nazoratiga oldi. Vaqti kelib amaldan ketar ekanman, Men ushbu dastur borasida nima qilingani haqida xalqqa hisobot beraman deb aytdi Qirg'iziston rahbari. Mamlakat taraqqiyoti bo'yicha milliy kengashda chiqish qilar ekan. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.